Avo.
Gordaj, što praviš?
Avo.
Slušaj.
Ej, kaži.
Me slušaš?
Da, da, nešto mi se izgubio, ali ja te slušam.
Kako me slušaš? Dobro me slušaš ili lošo?
Pa svega dobro.
Svega dobro. Pošto nešto me vikao tu posljedno vreme, ne me slušali dobro.
Prije, ko je vikav da, da, nešto kako da se prekinuvaš, znaš, ko da si u tunelama. Sve je okej.
Okay. Što praviš?
Ništo, veve, so rabota.
So rabota.
Ti što praviš?
Pa ja bo priznal si gledan rabota, pa krna ta pada ti gledan.
A, tak.
A ne, slušaj, razvijem neko vam Mercedesov signal. Pa čisto onako sada da te prašam.
E.
Stigna, kada je, što je da go, da go vidimo?
Stigna, stigna i odmah go staješ u garaža kaj premijer. Znaš da ne go gledat ovde kaj nas ko cirkus. Ama, mislim, ti koja sakaš su nif. Не е проблем, знаеш, оти кај нас овде ко ќе биде ко Панагюр. Иначе, Сашо, не знам, ја неам такво нешто видено. Да, ја го видов тој ден кога го донесоа, пошо мојот возач отиде да го земе од Мерцедес, знаеш, пошо пак тоа, ко авион да возише.
Да.
Фантазија, немаш видено такво нешто. Го стаи ја, знаеш, у влада, у таа гаража и...
Се,
комплет, регистриран, таблички, све е завршено. Експресно завршив, не знаеш сега, многу да не го шетаме овде низ МВР. Има еден куп комунјаришта, ке почнат да оговараат, да зборат, некој ке го слика, ке го гледа. Фантазија е, која ке имаш простор, договори се со човекот, не си видел такво нешто. И овие од Мерцедес викаат, ваква кола не сме продале у југоистечна Европа.
Да.
Пошо е најнов... Мислам, ептен, знаеш, вака...
Некоја наредна прилика ќе го пробаме.
Да, бе, да, мислам, јас... Знаеш, ако не знаеш, не си го видел, викаш, деве, што може да е толку да пари, знаеш? Ама која ќе го видиш, фантазија.
Што боја е?
Црна, црна се е. Абе, види, он од надвор, не, сега не е нешто... Супер, топ изгледа, Мерцедес, најнов, како може да изгледа. Ама не... Нема разлика нели у однос на другите Мерцедеси од таа класа. Ама внатре кога ќе видиш што све има и самиот сараунд систем и она клими на секое седиште, масажери, чуда, телевизори.
Знаеш, живо што постои внатре, а?
Тој беше од каталогот, мислам, знаеш, така и да. Ја прајат не работава, се што пишуваше у каталогот све има.
Све, а?
Фантазија е.
Колку е на цената?
575 мислам дека со ДДВ дојде. Да, да, со се ДДВ, да. Така мислам беше, околу 580. Види, таа кола толку кошта се.
Да,
може, не знам, ако е...
V7.
Да, да, да.
V7, така?
V7, мислам дека е V6-7 мотиву.
Не, V, она што е за блинт.
Да, 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 е па со V е обележено, може на германски е некоја ознака, меѓутоа тоа е тоа, нели? Седмица е највисоко, ова е 6-7, валјда тоа е најголемо Мерцедес што го има. И ние прашувавме, пошто ја знам седмица е топ, и вика нема Мерцедес, ова е највисокото што го нуди. Фантазија е,
така?
Највисоко фантазија, баш, мислам, не сме се виделе ја и ти, која ќе имаш прилика, убава вака да го разгледаш, нема поубава кола у Македонија.
Си го пробале на некој?
И па валјда го пробале од кај премиерот, пошо Маријан го зема. Само викаш, знаеш, по-дискретно сега да не го гледаат, ама предпоставувам, некојаш навечер го извадиле која нема многу муѓе.
Да не го гледат, што ќе окријат.
И па добро, сега. Сеја знаеш како, он вика да не го гледа, како ќе процени така, ние наше...
Ама ке го не знае, он дека ти пишуваше тоа.
Абе, пишуваше, ама знаеш се, он не ке него да го видат со колава, како ќе процени така. И ти викам, Маријан вика, бе, знаеш, викам, ке гледаме да не го забележат, викам, како ќе го постигнете тоа, која нема друга кола у државава такна, знаеш. Не може да не го забележат, ама добро, да не им го расипувам миракот, но се си е окей, значи се е расчистено и ќе го пратиме и на обука двајца, ќе пратиме, а бесплатно им следува, така да топ. Супер е, многу е убав.
Добро, ништо тоа ми интересува.
Да знаеш, перфектен е.